بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. تكفي. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. سليم الرسول معلوم بكم ها؟ خير. الذين دا مؤمنان اغا کسان دی دنیا دا خوش دا تووی چی ترجیح دنیا لورکا نیو خو مسلمان ندی ابل دا اسلام او دا قرآن اغا انوارات او دا غیغا نور و کیفیت سرو دا باطن اصلاحی دا قلب و روح پاکی اغا امن نصیب کی چی ترجیح دنیا تا ورکی دا مضمونی شک نن مضمون الذين نا آمکسان دی آمنو الذين آمکسان آمنو چی ایمان روڑے یقاتلونا ناغی جنگ کئی فی سبیل اللہ دا اللہ پلار کے دا اللہ دا دین پا نشر اشارت قرآن قرآن و سنت اول الذين کفروا آمکسان چی آغی کافر دی یقاتلون آغی جنگ کے فی سبیل طاغوت پلار دا طاغوت کے شیطان کے سرکش قوتنا فقاتلو دو تاس جنگے گئے جنگ کوئے اولیاء الشیطان دو دوستانو دو شیطان سر ان قید الشیطان بے شک اچال و تدبیر دو شیطان کان ضعیفا دا ضعیف او دیو کمزور دے الان تر تنبوری آیات نبوری تعجبن ہوئی الم تر آیا تنور الذین آغا کسانو تا قیل لهم چی اوئے لے شدیتا مجھر سے آجی سب تر دیو خیا معلوم دیکھو قیل لهم چی دیتا اوئے لے شی کفو ایدیوکم رکاؤں کے بن کے اخپل لا سنا دی جنگ نا لا جنگ مکوے بن کے لا سنا یعنی انہی سے لا سنا لا اور دیو وقت کسے کہوئے ہوا اقیم الصلاة قائم ساتا نظام دا موزی یعنی ذاتی دا خپل نفس اصلاح خدای رابطہ و آتو زکاة او زکاة ورکوئے مالی اقتصادی اجتماعی فلما کتب علیہم القتال نهر کل چه فرض کرے چه پدیبان جنگ نی ازا فریق منهم دا وقی یو دلد دی ندا سدا یخشون الناس شیریگ دا خلقونا دشمن خشیت اللہ لکہ سنگ یرجد اللہ نہ پکاری او اشد خشیا بلکہ دا دغنم زیاد یریگی دا دشمن دا انسانان دا خلقنا وقالو داوی ربنا اے رب زمنگا لما کتبت علینا القتال ولد فرس کپا منگ باندی جنگ لولا اخرتنا ولتا منتا دیل رانکو رسط دینکو تاخیر دی رانکو الى اجل قریب سے لغن دی وقت پوری چی آرام لک غرے ویدن ترالو مدینی تا قلت ورطورا متاع الدنیا قلیل فیدا او نفد دنیا دیر لگا دا سل کالشیوم لگ دی والآخرت و آخرت او داغین نعمتنا خیرون دیر زیاد غرہ دی لمن اتقا دا آغا چا دا پارا چی آغا متقیوی دا تقوار بیئی خوف خدا پکی آخرت نصب العین ولا تظلمون فتیلا اور ظلم بنیشی کے لئے پتا سبانے ذرہ بھر کے تدخلے پلار کے لڑاوے گی ستا مال جان لگی ستا بانے ذرہ بھر پورا پورا عجر بدر کولیش باقی مرگ دے اینما تکونو کم لے کی چتاسی ہے یدرککم الموتو نقابو کئی بتا سو مرگ مرگ بلا گی تاسو تباہ حال خلاصی گئے دا مرگ ننا ولو کنتم فی بروج مشیدہ اگر کہ تاسو پا قلعوں کے مضبوطوں کے مضبوطوں کے لاگانوں کے تاسو محسوری ہے نہم اس ددی کے فید میں ان تو سب حسنتن کہ وہ رسی کی دی حضور مرگری کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرگری کی دی یا نور مومنان امیر کی دی کہ وہ رسی کی دی تاسو خحالت یقولون دی وی هذه من عند الله دار جانب دا الله من تراغي الله فضل لذاتي دا وإن تصب سيئة كأرسي دي تس تكليف في قسط نقصان ورطا أرسي يقول دي وي هذه من عندك دا ستار طرفنا من تورسي دا 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 نبي تدبيرو شاقية منغا تدبير غالط ومنغا بغيبا لغاشو فأميلي ترازوكو فمشري ترازوكو قلت ورتوا كل من عند الله طول دا الله لجانب من فتا وشكست فما لهؤلاء القوم سو شده قوم لا لا يكادون شي قريب ندى يفقهون حديثا شي ديب خبر بويشي خبر بويشي خبر بويشي نا خبر سمج كنا راضي سمج كنا راضي نا جي فائدة ستا نقصان سلي ما تا کم کار پکار دے ترجیح کم کار لور کول پکار دی آخرت تا اللہ سب پیشے دا مضامین دی مضمون کا ساز و خیالی نو دو احد جنگ نرست چکم حالات جوڑ شوی دی دیر خطرناک تی زو تاز تا خبر کم دا و سلورم ہیجری دا سلورم ہیجری دا او پا سلورم ہیجری کے دیار لسکال دا مکی شو او سلور کالا چکم دے دا دا مدینی شو ونس کال شو پدی ونس کالو کے سخترین پریشانو اور تکلیفون نہ دو چار شو مسلمانان دی مسلمانانو چی کم تکلیفون برداشت کر کم مصیبتون برداشت کر دو دشمن چی کم دی تا تکلیفون اور سول دی ونس کال کے دو سخترین و مشکل ترین دی گوئے تاریخ پہ ہو گوئے شکر دے مسلمانم الحمدللہ چی خود پر مسلمان دے جو کرم پیدا کرم دغا مسلمانان دی دیوان دا سمر تکلیفون را لل او سمر مصیبتون پیرا لل او بالخصوص پر دیان لسکا لکی دا سمر را لل مسلم رحمة صلی اللہ علیہ وسلم ما تازتاقا دا ویلیو غا حدیثو یوزوسا لکسا دا پارا نظرنا رغشو او بیاچی کم دیر طول صحابو اور پتے رغشو یوزوسا سلم تا جتا تکلیف نہیں رسید لے بگام آدھا حدیثا سو ویلو نو مسلمانان ما مسلم لسکا دیر سخت تکلیفو دغا واقع ہدایات کمو بالکل چوکس او بیدار او دا قرآن او دا حدیث دا دین چکم دے نشر اجاعت کے تیار او چوکس شب روز رسپا بالکل نرس او گولے نشبیتا تنی میتاویم گولے ختمیم دے دا کہ چکم دے بیا کم حالات چرا غلی بیا دا سکون را غلی روز بیا غلب را غلی دا نو دا اغا زمانے چکم دے مدامین دی دے دا کہ اللہ تعالی دا وَأُولَئِكَ حَسُنَ رَفِيقًا إِنَّ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالصَّالِحِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذا دي خلق مرقستي ورفاقت ميسر شي سريدا ذا دي لهم نعمتي فبيعهم الله وجه خيال كوادي مرقرو كتاسو سر شامل دي حق اوری حق تناسی حق بانے چکم دے ہم تاسب کے شامل دی لیکن گورے بازے پکی دی جہاں کمزوری دی پسو پیش کئی کمزوری دی سکی گی چی مالی جانی قربانی راشی نو دی گورے دیتا تیار نہیں قربان دا جان و دا مال قربانی ادا خو جان و مال عرض واری قربانی واری نو مزامین پا دی بانے رازی کدی چکم دے نو دا کار دا چارے دا دا آغا چاکار دے چی آغی خپل دنیا ور خرسہ کردے پا آخرت باندے چی دنیا ارسنگی چی دا خو بزی خو آخرت زمان نصب العین دے نو کم مال و دولت دا دنیا سمر مفات اغراض چی دی که زمان سر ساتھ کو دا آخرت پا دے لار کے خوٹی دا او که مخل رازی نو بس بیا با موالی پتو دا بد بود در راح حق چون غیر دوست عاشقا را بس چکن باید چیدن زمانہ کی بیا چکم نہ تاسو وی چې دغه حالات دي پس منظر نو مکه کې سم مسلمانان دي ته قدرت نه کیږي ضعیفان دي کمزوری دي حجرت تو طاقت نه کیږي سب مضافات کی دي زی په زی باندې مسلمانان شوی دي چې دی په خبر شو پاغیم سختای شروع کړی پرې خودلې بیا نه هغه اسد کې چې کم شکست شوی دی هغه د نبی د اتباع نه وجنه شوی دی د خپل مشر پیروي نه ده شوی هغې باندې شوی دی نہ اگے کے بیا ٹول ببر شی نی چا پیرا اللہ کا لگا فلانی قبل سے تندیا تیرو کڑے دے دا اثر اثر بلا کمج تیاری دے جان کئی دا بلا حالت دا حالات دی پدا حالات کے ول اسکال مسلسل تی شو بری مسلمانانو او دا سختی دی او تکلیف نہ دی باقی کی کم دی نہ اگے وچ خدایا سو بلا سے پیدا کے جے زمن دا پار کے کم دی نو راشی او منگ دے ظالمانو نخلاص کی زمن حمایتیاں او مددگیر جوڑ سی دا ضعیفان کمزور خلق دعا گانے بکولے با وقت اللہ فرمائی کنتم خیر امت تاسو بہترین امتی ہے غور امتی ہے ممتاز امتی ہے اخرجت للناس تاس نامزد یہ استری شوی ہے نامزد کری شوی ہے للناس دا خلق دا خیر خواہ دا خلق دا امداد دا خلق دا خلاصول دا مظلوان تأمرون بالمعروف تاسو با دا قرآن و دا حدیث نشر اشاعت دا بکوے دین اشاعت بکوے وتنهون عن المخلق بده بدون من کوي د دې لپاره چې وګورئ چې بچیرونی نو بچو ان ساتي چې د پیوته سره نه ونیږي د دې لپاره نه بچو بنگلو او خبرې نه دي د الله د دین نظام هدایت باندې چې کوم دې خلافت الهي باندې استمامور دې لپاره کنتم غیر امتی وګورئ مسلمانان فلسطین کې څومره ظلم دی څوک کوي میگا ماتا سے اشاری پدی بانے دا چھتی رکھنی اچھتے دینا کی چکم دے مضمونم دغا روان دے چی زاغی دا دعا گانی و چی غیوی چی خدای مولی سوک پیدا کی جزم گر مظلوم ظلم نخلاص ظالم نمخلاص کی نن سبا گونا حمایت دا چا کی دا آغا خلق و مرگر دیر دی جاغا ظالمان دی او چی سوک مظلومان دی و مسلمانان دی و مومنان دی و دا خدای دا دی دین خدمت کئی نا آغی تا گونا دا آغی سحال دے دا مضمون ما بیگا حدیث کی طرح تدیر تفصیلی ویلے دے ندیز ہے کہ دا مضمون کئی چی کم خلق مومنان دی دا غی کار سرے الذین آغا کسان آمنو فی ایمان رور دے یقاتلونا دی جنگ کئی جہاد فی سبیل اللہ دا اللہ پلار کے بس دا دجن دا دید پارا دے چی حق دی غالب وی و باطل دی مغلوب وی او نشر و اشاعات کے دا مال جان تن و من حرس لگی دا دا توک فیصلہ دا او والذین کفروا آگستان چی کافر دی نا یقاتلو فی سبیل طاغوت اگی جنگ کئی پلار دا طاغوت کے یعنی دا شیطان پلار کے یعنی چی دی دا کوشش کئی چی دا فاسق حکمرانی دی راشی دا باغی حکمرانی دی راشی یو ظالم فاسق دا دشمن دا دین دا دی راشی دا آگا حمایتو نکی او مومن خدا سے نکی مومن بھائی کہ حق غالب کی دین حق غالب کی اور دے دفارا مال جانتن دے دفارا ماتا تاری سے لو جو صحابی بغشی بانی ہو لگے وہ حق کے چوئے کچھ جو حضور کم دے دے مال اس پر اور کرے دے جو زمان مال جانتن من با ستا پلاس اللہ تو اور کرے دے مال کرے چوئے کتل حضور دا سے محاس کیوں چی قدمون تیزان ورس ہو اور سر کی خود اور ساور کئی وی فست برم بلکاوا شہید سے تو ہوئی تو کعبے پر اب میرے قسم کی کامیاب شہید دی تو ہوئی کسی منل اگے وی کسی وی اگے کول پاگی جانور کو نور پا کسو مال او جان کو خدای بسی از مومن نا یا خدا دو دینا دی وجہ نا چکم دے اگا خلق چی اگا کافر دی اگا با دا نظام باطل دا بی دینے دا دی دا دی باقیان و سرکش دا خدای دو جمعانو دغه کې بل هغه غالب کوي او داغه بعد او مؤمن تو فیصله دی به جهاد فی سبیل الله کوي الجهاد ماض الى يوم القيامه جهاد به تر قیامت پورې جاری او ساری زمیږي او زمیږي تا کرے ها دا تا کر جاری چې خلک ولا جهاد لړکې دی باندې تاسو پته نه یوځل چې بیا سره د بل راځي نه دې کې الله یې ګورې نو فقرت لو اولیاء شیطان تاسو جنگ کوي د شیطان د دوستانو سره دا چې خلک د دې خلاف جهاد اعلان وکړي اور دی خلاف چی کم دینا تاسو بغاوت او سر کی ان کہہ شیطان دے رہے گئے ماں چی تاسو من تاسو ہوگا جی داغی کسرت تی اگلی دیر پہ تیارے بان راغ لے دیر اصلاحات تی اصلاحات تخپل عرص اسبا کی تاسو دی استعمال گا باقی بر وسو پا اللہ کے ان کہہ شیطان کانا ضعیفا تدبیر شیطان چی کم دے دا دیر ضعیف و کمزور دے دا ایمان پا مقابلہ کی دا نیستی گورے عرص با تسنسی کچھ تو ادھے رہے یو زل پر ایمانی اس اللہ تعالیٰ بیا بیان ہی علم ترا آیا تنور تعجبان وی الی الذین آکسان قیل لہن چی دیتا اوی ریشی کفو ایدیا کم لاسونا بن کے لاسونا انی سے جنگ منگ مکوے مکی زندگی کے راتل بار جی منگ تا دوم رہ جازہ تو کہا منگ تا کنزل کی جا منگا بچ منگا قتلی منگ تا تکلیفو نہ راکی مصیبت نہ راکی ہر یو قسم منگ تا جازہ تو کہا منگو سر جنگ کو حضور اللہ حکمت نبی خود حکمت خبری گئی اگر ایلی تا وقت نہ دے تاسی چکم دیا نا دے جنگ نہ گورے باز برا دے جنگ نہ وقت نہیں دے وقت چی جنگ بنا کوئے اور منو کفو ایدی کم بن کے اقبل لسونا انی سے اقبل لسونا اور سو کہ واقعی مصلاتا اقبل اصلاح وال دا خدا رابطا اقبل اصلاح نظام دا صلات قائم کے موز خدا سر رابطا میں آج دیکھا خدا سر رابطا اقبل نفس اصلاح فکار دیجی اقبل نفس اصلاح اولو کے و آتو الزکاة اور زکاة ورکو ادا اجتماعی مالیش حیثیت تے کی مالی حیثیت پہ نظام کی نہیں اگر نکی گی بیا فلما کتبا علیہم القتال ہر کل جی فرض کرے کہ پدی بانے جنگ اور حکم راغ ہے جہاد بدر کے دو ہجری بانے کہ بس تاسو جنگ کوے اذن للذین یقاتلون فی سبیل اللہ بانہم ظلموا اجازت اکڑے شوا کسانو تا چی غیبان ظلم کی گی جنگ دے جنگ اجازت اور تا اکڑے شوا چی دی با جنگ کئی ندی وجہ نچی کم دے چی کل دغا حکم راغ ہے نبیا دغا کسانو کی دی خلق کی مسلمانانو کی بازی چی پس پیشی کاؤ بیا مدینے تر اغلی اللہ کو دے دا غو آرام راگے سکون راگے لگا سستی پا کرا لکا دا غا پا کرا لکا دا آرام لکا سکون نتا ہوا دے کدا مضمون بیانی چی گورے فلما کتبا علیہم القتالو ہر کلے کی فرس کرے جو قدیبان جنگ بے ازا فریق منہم دا وقی اور دن دین یخشون الناس یریگی دا خلقونا دا دشمن دا تیارونا دا غیر ظاہر دا غن یریگی دا خشیت اللہ لکا سرے جو دا خدر نیریگی دا سی مرعوب دیو دا غری او اشد دا خشیت بلکہ دا غیر مزیات یریگی وقالوا ربنا ارب زمنگا لما كتبت علينا القتال ولد فرس کپ من بنا جا در طول خبر تغییری گوئے ہاں تغییر خبر دی جدا جدا چکم دے دا اللہ خوف دا اللہ یرا آغا خوش چکم دے آغا خوش چکم دے آغا خوش چکم دے لیکن تبعی یرا خوف دا دے چی دا جنگ دی را ولد جنگ فرس کپ من بنا دے لما كتبت علينا ولد فرس کپ من جنگ لولا اخرتنا ولي رسنو کرتا تاخير انا کمتا الى اجل قريب سلغ ونيتا نيلغنا رامم کڑے جی نيلغ رامم کڑے وی لکھانی دا غم کڑے وی لا لازم شو اے ما خبر ہوتا تھی دا خبر یو کہ کل تو ہے متاع الدنيا قليل فیر دنیا لگا دا تمام مولی دا پجے لار کے جدی ول اخرت خیر لمن اتقى اخرت اور اخرت جن اگر بہترین دا اچھا بچا کے تقوی دا ہو گئے اخرت گو رے منگ نہ منو ہاں مطلق نمونو آخرت در از غیبا کا ذکر ہے مجھلہ سے حال تک اگر کسان کی کم دی اللہ کتا سے خیالی جی مضمون پا غیبا نزا شیو چی کم خلق چی پا آخرت آخ خلق و مومنان چی کم دی کنا اغیخ پل دنیا ور خسکر دا پا آخرت بانے دا سی خلق مالا و جانا و تنو من قربانی چی آغا بیا دیتا نگوی اغیخ دنیا ور خسکر دا پا آخرت بانے اخرت دا غی نصب العین دنیا خرچہ کرے دا بزنس سے کرے دا واقعہ دا دنیا نہ اخری اخرت اخلی نو آغا کسان جنگی گی دا اللہ پلار کے اپدی تکلیفونو کی نو تو اچھا دا خود لگا دنیا دا اللہ کے فیدہ دا والآخرت خیر لمتقا اور اخرت کی کم دے اگر غور دا آغا پر چی تقوی دا ولا تو علمون فتیلا اور پتاس بزربر غلم نشی کی دے بولے تاس تبدیر انعامات در کی گی نستور کی گی اینما تکونو باقی مرگ دے تاس تبدیر نہیں رہ گئے اینما تکون کم لگی تاسو یہ یدرککم الموت موت بتا تو قابو کی مر کو تاسو راضی مر نہ کولے خیال جائے گے ولو کنتم فی بروج مشیدہ اگر کہیا تاسو پاک لے گانو مضبوط ہو کہ بیا بہم مر راضی خلاصے گئے بنا اس دا داغی کیفیت بیا نہیں و ان تو سمع حسنت کہ ارسی گری تا سخا حالات فتح رسی مالی فیرشی یقولو وی هذه من عند اللہ دادا اللہ طرف نہ دادا اللہ فضل دادا غری تو ان تو سم سیئات کو اور سی گدی تا سے تقریب یقول وہی حالی میں عند دا ست تدبیر ست طرف نہ من گزار اور سی ہاں او خود کی کم تدبیر حضور کرو نہ جا دی تا طرف نہ دی تا کتاب تقریب ہو سے کو حضور دی طرف نہ ہو سی تو امیر اعتراض کو تو مشر اعتراض کو تو مشر بے اعتماد شو ما ولا مضمون تا تکڑے تو مشر بے تو طول نہ مشر سن دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن مسلمانوں نے کہو قتل کی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی نے اطاعت کی ناغی بولا خاکے ماں کے جوڑے کرے او دا سے خلق سلے پہ مسلمانوں نے کہ دا طرف تا دو زینہ کہ دا با دلتا یو لگتے ماں پس جدتا کیو دی آغاز زینہ تو نوے ماں دل چلا پلار دے نہ منی کی اتنا منی کی کل آواز دے مارے دے فون لگا دل تلے ہو لیکن خدا تا تباکی کی تو خدا تو رسول دے ناس نہ آ گئے سر پلار جو سی بات گئی نہ تو ولے پر ایک خبر تو بڑی خبر کی نہ دے منی کی ماں دے ذکر نہ منی کی نماز نہ منی کی نہ غشیر نہ اگے تو کو تل چاش نہ خود خپل پہ مشر نہ منی اتباع نہ کی رسول مسئلہ جی گوری بیرے ہوئے غلق کرا کہ چر تا دینو زلیل یا خواہی زلیل کی گو ورس پر ردائے صرف دا نبی دا پیرا ہوئے دو جی نگوری بل سبکی نہیں چاہ خلیر چاہ منہ لے دے لکھنے چاہ انکار نہ نہیں کرے دا نبی پہ اتباع کے باہر سکر اسکین اللہ وطلہ رضی و رحمتون ورس دا گیر سے پڑے دروازہ لیکن نبی تو ہین کیوں کہ نا مسلمانی گی دا شیر بنیادی تا مزامین ما باب آرکری دیدے کہ اللہ تعالیٰ ہوئی چی گوئے کہ تو پمشر اعتراض ہوکا اور یقول ہوئی حاضی من کل تو ورد کل من عند اللہ تول دا اللہ را جانب ندی تاسر طرف نوالی پو حد کے مارا تنویلی چی تاسر ہوکا فما لہا اولائی القومی سوشو دی قوم لا لا اکادون افقہون حدیثا چی دی پا خبر نپوئی گئی قریب ندی چی پوئیشی پا خبر وہ ذہن نکار نکی یو حدیثا تجیو ہے زردر تمام دا حدیث دل تک اسے کمزے کا نا مضمون جی دارا روان دے مال حدیث دا دا غطا سے شروع کیا پر ان میں درتا ہوئے کہ دا غیر دا استاد خیالی کہ حضور ہوئے کہ ابو حرر رواد کی من تمسک بی سنت عند فساد امتی فلہو اجر مئت شہید چاہ کے پردہ سے وقت کی زمایا و طریقہ ملاوا خلق رکا کروا اغیر وقت نور کرے کم طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا ہوئی دی دا خدا نے قرآن اور حدیث خدا کا خبر تو ہوئی عمل دا عمل شو قرآن اور سنت ہر پیغمبر کی راوری تو خدا نے کتاب پر راوری دی صحیفی دی او کتابو ندی دی راوری دی دی قوم سے پیش کری پدغی اصلاح کری دی دا قوم نو دا طریقہ کہ دا مرک را دی لار چاہتا وقت نور کرو اور سوکرا پاس ہے دی اور ڈالا را پاس ہے دا اور دا جد و جہد شروع کو محنت شروع کو کہ من با آغا طریقہ جم دی چی کم دا رسول اللہ پل طریقہ دا چی قرآن دے سنت دا غیر نشو اشاعات اور دی سر دل جوڑا چی جماعات جوڑ شو اور دا اکو نو دی دا پار رسولی شہیدان شو جواب لے تا ما ویلو کنا رسولی شہیدان گورا شہید خو لگے پا گولے و شہید چٹک دا جسی ہوئی اگے بانے راز او دا بتا بان روزانہ کسی ہوئی گی روزانہ بھی شہید کی گئے امام حسین رضی سویلو خدا بھی چھتا ما دا نکر دین جمہوری دا دے شخصی کی گئے و فاسق صلی اللہ عظیم قلعہ سجن نکر بلا گیا انہوں نے بتی رہی گئے دے سلو شہیدان سو اب بتا جٹے پاگے بانے نو جو اڈل را پاسی یو گرو پراسے کیا چھو دا مہم والی چھو من با آغا طریقہ کو چھتا رسول اللہ اقبل طریقہ دا قرآن او دا غا عمل درامت پاگے حدیث سنت دا بکو ندیر اگر دا مضمون دا کی کم دے دا حدیث ماتا تزکو ہوئے پا مشر اعتماد مشر کے سوائی اگر کی دا کارو اگر کہ وہ ایک منگ حضور لگل لے کی دا ذکری وہ لے نکے مانے کرے نہیں لے کرے ندا حدیث بلدہ سے دے ایمنا وعن جابرین عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حین اتاو عمر فقالا انا نسم احادیث من یہودا وتعجبنا افترا ان نکتب بعضها فقالا أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى لقد جئتكم بها بيضاء نقية ولو كان موسى حيا ما وسعوا إلا اتباعي جابر رضي الله عنه حديث الوادي ويورد حضرت عمر رضي الله تعالى عنه حضور لغاره ورتويه يمن رسدا سي بعض خبري حدیث خبر ہے تو یہ کہنا ذات خبر ہے منگا دے یہود نہ اور دے یہود نہ کتاب کو دی دا اغیس کتاب ہوا نہ اغیس ہو کنا نہ اغیس ذات یہ خبر ہے منگا دے یہود نہ اور منگا تخیو لگی فخم شی نو تاسو اجازت رکھوئے کہ منگا بعد خبر دا غیلی کو بس حضور کے خفا شو ورطیوی ولی تاسو متحیر شو او تاسو تززب و تردد پا تاسو کو پیدا شو او تاسو چکم دے زان حلاکتا پا تردد و شکتا زبزب پیدا شد کما تا ہوا قتل یهود و النصارا لکت زنگ شک پا دین کی دخپل مشر پیغمبر پا غریب یکی دی یهود و النصارا پیدا شد گرا فقد جئتکم بها بیضاء نقیتا ما تا صداسی دین را ورده چی بلکل صاف رون بغل غش بلکل صفا آسان سهل رما خوشنی دامی ذرا ورده او بل ولو كان موسى حيا كما موسى عليه السلام جم دیوے خدا یہود دا غی خبری بکی گنای پیغمبر دے نو کاغا جم دیوے نو ما وسیع الاتباعی اغوا پی روی نو کوئی مگر زما مجبور بو زما پی اتبابا نے تاسو ولی ببلتا محتاج شئے تاسو خصوصا محتاج نہیں تاسو مشر موجود ہے دا وطول زندگی موجود ہے قرآن حرف حرف موجود ہے بلتا ولی گوئے دا یہود ولی نقل کرے تا چاہ بزر سوال جوئے کی گئے ولی دا چاہ ولی کہے دا چاہ مکوہ خود کفی لی خان و دین کی تو بلدر کے حدیث کے رئی طرف تو فکم امر ہے ما دو سیزی انتا تسمتم دو سیزی نگم اندر کے پرے گول کہ من گولی کو اولگ ولی لن تدلیو ابدا ہرگز و دمرائی کتاب اللہ و سنتی دا خدای کتاب زما پاغی عمل در عمل زما سنت طریقہ کار پاغی دا وجہ کہ یہ شیگان سوئی و طرف تو فکم امر ہے کتاب اللہ و عطرتی دا یہ شیگان ہوئی ولی کہا سیدھا چکم دے ما تاسو کہ دا خدای کتاب رضا اخفل اولاد شیگان دا ہوئی علی رضا او بل چکم دے دی دے کہ چکم دے دی حدیث کی دی سمی کو لوکان موسیٰ حجن کہ موسیٰ جم دے وے زما اعتباب ہے کولا دلتا کسی و لوکان موسى حيا ولو كان موسى حيا موسى وعيسى حيا ذا سو کوئی قاضیان ورد محقق لما خبر علی تحقیق کے دین بچانا علینا غچر سیدری اغیدا وی کہ عیسا و موسی جم دے زمانہ تباب ہے کڑے وا نو سو کیا دی مادی برازی و مادی سو دے غلام احمد او تعالی رکلا وی در قاضیان نو دلیل دے ونے دے کہ اغی اخلی لو کان حیم موسیٰ بن تک خدا ہوئی کہ موسیٰ جم دے ہوئے اگر سر عیسیٰ مر گئے کہ نو آغا مر دے پملوں پر سکر ہوئے دا دا غیر ہوئی ہے انتا یہودی زغبر ہے قادیانا نا دی وجہ نا حدیث کی راغلہ چا تو خود کفیلے تا سر قرآن موجود دے تا حدیث سنت موجود دے بلکل بلقوم خودے دی تملا اترا دا اشاعتو کا دا دی حمایتو کا پا دی ڈٹ کے ادرے گا قرآن کا تو خدا نے بڑے سوال ہے اللہ جی طول تو حاجی مصطفی
عبدالرحمن
محقق کی کمی کا نا دین آگن اخلاق اور پلانے ہوئے نو پلانی ملا رہے نو خبر مکوا کے قرآن اللہ سوئی اور رسول سوئی قرآن سوئی اور سنت سوئی باقی تحقیق کا نا خبر کوا اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل وانا دعاؤك الله بما رانا الشفاء رضا رانا قرض اخلاص في حاجتنا لنا پورا في مشكلات الله سان في الله اسلام لفتح وركي كفر لشي كسر في مسلمانان كي اتفاق واتحاد بدا كي اختلافات فرم كم زاوال كي بمسلم امه را غلده دينا الله تعالى من قطاسه دا قرآن فبركت خلاص كي حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعتباد و محبت و برکت خلاص کی اللہ مولا توفیق را کی جدا پری نوزو دیل راشو او خلق سکم دین مسلم امر آئیو دے کی با قرآن بانے وحدت بانے توحید بانے اللہ مولا تو رہی دی حمایت کو دا واقلو پدی بانے مالی جانی قربانی کو دا پیش کو دنیا تا غرس ماتا سوئے کرے جی امام حسین کو یو